Kääntykää Jumalan puoleen tai muita samankaltaisia kehotuksia voimme kohdata oikeastaan lähes kaikkialla Raamatussa. Määrä ei tietenkään välttämättä kerro kaikkea, mutta voimme perustellusti tietää olevamme keskeisen asian kanssa tekemisissä. Seuraavan opintoviikon kirjoina avoimessa Raamattukoulussa ovat Joelin kirja Vanhasta testamentista ja Apostolin tekojen alkuluvut Uudesta testamentista. Joelin kirjahan on yksi niin sanottuja pikkuprofeettoja. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat Vanhan testamentin loppupuolen kirjat Hosean kirjasta aina Malakian kirjaan. Ja käytän tämän opetuksen aluksi joitakin kohtia näistä pikkuprofeetoista. Ja aloitetaan Hoseasta luvusta 8. Israel on unohtanut luojansa. Näin tapahtui varsin usein, ja juuri siitä syystä Jumalan täytyy niin kovin usein kehottaa kansansa palaamaan takaisin luokseen. Jumala on samanaikaisesti pyhä Jumala ja rakastava Isä. Ja Hosean luvussa 11 tätä asiaa kuvataan hyvin. Lempeästi rakkauden köysin minä vedin sitä luokseni. Valitettavan usein kansa ei nähnyt tai ymmärtänyt tätä Herran huolenpitoa, hyvyyttä ja Jumalan uskollisuutta. Lopulta sitten Jumalan täytyy sallia kansalle myös vaikeita aikoja, jopa syvää ahdinkoa. Me olemme täällä Suomessa vähän yli vuoden eläneet poikkeusaikaa tämän koronapandemian takia. Ja valitettavasti tähän ajanjaksoon liittyy myös monia niin sanottuja salaliitto- tai muita hyvin villejäkin teorioita. Näin on valitettavasti osin kristillisissäkin piireissä. Lähes yhtä tavallista on kova tuomion julistus. Raamatun mukaan kyllä viimeinen tuomio on todellakin tulossa, mutta sen ajankohdan ja tavan tietää ja toteuttaa yksin kolmiyhteinen Jumala. Meidän tehtävämme on pysyä Kristuksessa ja palvella uskollisesti häntä, palvella uskollisesti Jumalaa. Mielestäni juuri tätä aikaa kuvaa hyvin Joelin kirjan ensimmäisen luvun jae, ilo on ihmisiltä kadonnut. Monessa perhepiirissä on menehtynyt läheinen ihminen, työttömyys on selvässä kasvussa, taloudelliset vaikeudet kasvavat monella tavalla. Yritykseen joudutaan lopettamaan, tulee konkursseja. Perheessä voi olla hyvin suuria vaikeuksia. Monella lapsella ja nuorella on turvattomuutta. Tai elämä muuten ihan hakoteillä. Jos tämän kaltaisista asioilta ehkä olemmekin välttyneet, voi olla muunlaisia suruja ja huolia. Riskiryhmäläinen voi pelätä pahaa sairastumista. Joku toinen saattaa olla huolissaan läheisensä voinnista. Isovanhempi haluaisi olla lastenlastensa kanssa tekemisissä. Tai sitten se lapsenlapsi ihmettelee kovasti, miksi ei mennäkään tapaamaan mummua ja vaaria. Ja moni ihminen on kovin yksin omien ajatustensa kanssa. Luulenpa, että emme tarvitse tämän kattavampaa tai pidempää ahdistusluettelua. Vielä lainaus Joelin kirjan ensimmäisestä luvusta. Se omalla tavallaan syventää ja laajentaa tilannettamme. Ilo ja riemu on kadonnut Jumalamme huoneesta. Ainakin täällä Etelä-Suomessa kirkoissa ja rukoushuoneissa on hiljaista. Päiväjolonpalokset toimitetaan minimiväellä ja striimataan. Yhteen kokoontumisia ei oikeastaan ole. Tämä on nykyhetken tilanne. Mutta useimpien seurakuntien ja yhteisöjen tila ei välttämättä ollut kovin kummoinen ennen pandemiaakaan. Me kristityt, Jumalan lapset, emme voi paljon kehuskella rakkaudella ja uskollisuudella Kristuksen seurakuntaa kohtaan. Surullista, mutta totta on se, että liian monelle meistä Herramme Jeesus Kristus ei olekaan elämän keskeisin, kallein ja tärkein asia. Ja monelle meistä hänen ruumiinsa seurakunta on vain jonkinlainen harrastuspaikka. Rukous ja Raamatun luku saattavat olla usein hyvin vähäisiä. Elämää kuvaavat hyvin kaksi aalla alkavaa sanaa, aneemisuus ja apaattisuus. Olen melko paljon käyttänyt aikaa tilannekuvan esittämiseen, mutta jotakin tällaista tapahtuu kaikkialla länsimaissa, osin laajemmaltikin. Olen rukoillut Jumalaa ja kantanut taakkaa sisimmässäni, että saisin ja osaisin oikealla ja rakentavalla tavalla ilmaista sen, mistä tässä ehkä on kysymys. Nämä vaikeat ajat ja tilanteet eivät ole kohdanneet meitä sattumalta. Ja vähän pohdintaa tästä. Sen uskallan varmasti sanoa, että meitä parhaillaan kohtaava koettelumus on Jumalan sallima. Sillä hän on kaikki valtias, kaikki tietävä ja kaikki näkevä, ainoa oikea tosi Jumala. Mitään ei tapahdu hänen tietämättään, kaikki on siis hänen kädessään. Jumala rakastaa tässä armonajassa jokaista ihmistä, jokaista sellaistakin ihmistä, joka vähät välittää hänestä. Hän rakastaa kiihkeintäkin vastustajaansa. Jumalan rakkaus ei ole inhimillistä, löperöä hymistelyä, vaan se on kaikkensa antavaa ja itsensä kokonaan uhraavaa, täysin epäitsikästä rakkautta. Se näkyy keskeisimmin Jumalan pojassa Kristuksessa, joka syntyy neitsestä ihmiseksi, eli ihmisenä ihmisen elämän. Kärsi sijastamme ristillä syntiemme sovituksen. Hän tuli suorastaan synniksi meidän takiamme ja nousi kolmantena päivänä kuolleista synnin ja kuoleman voittajana. Apostolien tekojen luvusta 17. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Tämä on se kolmas asia. Parannus ei ole itsensä paremmaksi tekemistä. Se ei ole sitä, että teemme itsestämme Jumalalle kelpaavan. Sitä paitsi se on meille sulla mahdottomuus. Parannus on mielenmuutos, kreikaksi metanoia. Se on kääntymistä Jumalan puoleen. Ihminen, joka kulkee Jumalasta poispäin, ikään kuin kääntyy kannoillaan 180 astetta ja suunta muuttuu kohti Jumalaa. Miksi näin tulisi tapahtua? Roomalaiskirjeen 3. luvusta. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ja vielä samasta luvusta, jae 23. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Tästä syystä me tarvitsemme välttämättä parannusta, eli mielen muutosta. Suuressa rakkaudessa Jumala antaa ihmiselle ja myös omalle seurakunnalle aikaa kääntyä hänen puoleensa. Ilmestyskirjan 2. ja 3. luvussa sieltä löytyvät 7 seurakunnalle osoitetut kirjeet. Kirjeessä Tyatiran seurakunnalle kerrotaan Iisebelistä, joka teki kauhistuttavia asioita Jumalan edessä. Ja Jumala totesi hänestä: olen antanut hänelle aikaa kääntyä. Jumala antaa ihmiselle aikaa kääntyä hänen puoleensa, mutta ei kuitenkaan loputtomasti. 2. Korinttilaiskirjeen luvussa 6 sanotaan: oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Jumala itse pyhän henkensä kautta vaikuttaa meissä kaipuun hänen puoleensa. Lainaan vanhaa katekismusta vuodelta 1948. Ihmisen elämässä on aikoja, jonne Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Jumala kutsuu ihmistä erityisesti ensisijaisesti omalla sanallaan, siis Raamatun kautta. Mutta myös vaikkapa luomistyönsä täydellisellä, kaikkinaisella täydellisyydellä, omilla hyvillä lahjoillaan ja hyvyydellään, monenlaisilla tapahtumilla ja vaiheilla ihmisen elämässä. Joskus hän sallii sen tapahtua vaikeuksien ja kärsimyksenkin kautta. Läheskään aina me emme täysin ymmärrä, miksi näin on. On täysin mahdollista, että tämä vaikea pandemia on olemassa edellä mainituista syistä. Vaikka tämä ehkä ensikuulemalta vaikuttaakin kovin oudolta, jopa kummalliselta, viime kädessä on kuitenkin kyse Jumalan Isän rakkaudesta, koko ihmiskuntaa ja jokaista yksittäistä ihmistä kohtaan. Jumala kutsuu meitä luokseen ja yhteyteensä siksi, että hän rakastaa meitä, tahtoo pelastaa meidät ja antaa meille todellisen, täysipainoisen ja ikuisen elämän. Jumala tahtoo olla toimivassa kommunikaatiossa kanssamme, elää meidän kanssamme, olla luotettava, turvallinen ja rakastava isä jokaiselle luomalleen ihmislapselle. Ehkä tämä kaikki onkin Jumalan kutsua meille. Seurausta siitä, että hän välittää meistä. Isä Jumalalle ei ole yhdentekevää, mitä meille kuuluu tai mitä meille tapahtuu. Ja joskus Jumala kutsuu ihmistä tai ihmisiä yleensäkin hätkähdyttävän voimakkaasti. Ihminen saa nähdä, että hän ei olekaan kaikki voipa, kaiken napa. Hän ei sittenkään pysty läheskään kaikkia ratkaisemaan ja hallitsemaan. Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Ja näillä kahdella persoonalla on täysin ratkaiseva ero. Ehkä juuri siitä syystä meidän on hyvä miettiä sitä, että mitä jos ottaisimmekin tämän tilanteen Herramme osin käsittämättömänä rakkauden osoituksena ja ihmiskunnalle annettuna todellisena ja otollisena mahdollisuutena kääntyä takaisin Herran yhteyteen. Ja siksi Pyhä Jumala sanoo meille, vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni. Tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Ripikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksiantavainen ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Tämä kohta on Joelin kirjan 2. luvusta. Siis vielä nytkin Herra, joka on ikuisesti sama, sanoo näin armon vuonna 2021. Ja profeetta Aamos sanoo kirjansa 5. luvussa lyhyesti ja hyvin ytimekkäästi, etsikää minua, niin saatte elää. Varsinainen elämä on vain Jumalan yhteydessä, ei koskaan missään muualla. Tietyllä tavalla Jumala asettaa meidät varsin ahtaaseen tilaan, ikään kuin kaikki riippuisi meistä. Hän kehottaa meitä, kääntykää, palatkaa minun luokseni, tehkää parannus ja niin edelleen. Näihin Jumalan vaatimuksiin on monta syytä. Mainitsen niistä nyt vain 2. Meille ihmiselle näytetään hyvin selkeällä tavalla se, että suuntamme on väärä, se on poispäin Jumalasta. Ja Herramme haluaa herättää ja havahduttaa meidät näkemään matkamme suunta ja määränpää jo täällä eläessämme, ilman Jumalaa, ilman henkilökohtaista suhdetta häneen. Ja toiseksi meillä on luontainen taipumus yrittää omalla elämällä ja teolla päteä ja ansaita itse anteeksi antamus ja pelastus. Siksi me niin kovin helposti omaehtoisesti käännymme. Teemme itse parannusta, joskus sananmukaisesti tosi ikenessä ja hampaa tirvessä narskuen. Tämäkään vaihe ei välttämättä mene hukkaan, jos saamme huomata ihan aikuisten oikeasti, että minä en millään pysty tähän. Itsekin olen lyönyt aikoinaan hyvin kipeästi päätä seinään tässä asiassa. Kääntyminen Jumalan luo, Jumalan luo palaaminen ja parannuksen vaikuttaakin Jumala itse. Vanhurskaaksi eli Jumalalle kelpaavaksi julistaminen ja tekeminen on täysin Jumalan teko, lahja, joka annetaan armosta. Se annetaan yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden. Eräs aikamme lähes mitään sanomattomista fraaseista on, sinä riität. Usein kuulemme eri yhteyksissä näin sanottavan. Ja jossain asioissa se pitääkin paikkansa. Mutta ihan yhtä usein sitä käyttää myös keppihevosena sille, että voin olla vapaasti kovin ikävä ihminen. Minun ei tarvitse huomioida lähimmäisiäni tai luopua katkeruudestani tai hillitä kieltäni. Ynnä muuta. Minä itse olen totaali riittämätön, mutta Kristus riittää. Siis hän riittää, hänen sovitustyönsä riittää. Ja on erittäin tärkeää monen kristitynkin perehtyä kunnolla Jumalan lakiin ja evankeliumiin. Erityisesti näiden kahden väliseen eroon, mutta myös vaikkapa lain kolmenlaiseen käyttöön. Tästä on kovasti apua suoranaista siunausta tähän Jumalan lapsena elämiseen. Jumala opastaa, kasvattaa, hoitaa ja rakastaa meitä oman ikuisen ja täydellisen sanansa kautta. Jumala on täydellisesti pyhä ja me ihmiset olemme täydellisesti syntisiä. Mikään synti ei kestä pyhän Jumalan edessä, ei myöskään syntinen ihminen itsessään. Omat mahdollisuudet ratkaista ja selvittää tämä ihmisen suurin ja ratkaisevin perusongelma. Niitä mahdollisuuksia ei ole, siis ihmisen omia mahdollisuuksia. Onko Jumala siis jotenkin ristiriitainen, kun hän kutsuu selvästi ja painokkaasti ihmisiä luokseen ja yhteyteensä, ja silti meillä ei kuitenkaan itsessämme ole mitään mahdollisuuksia? Itsekin olen tämän opetuksen yhteydessä lukenut useita Raamatun kohtia, jossa Jumala kutsuu ihmistä luoksensa. Mutta ei Jumala ole ristiriitainen, ei vähimmässäkään määrin. Ja yritän perustella tätä hieman. Jumala kutsuu ihmistä omakseen siksi, että hän rakastaa tätä, rakastaa ihmistä. Isä ilmaisee pelastustahtonsa meitä kohtaan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja hän on varmasti ihan täydellisen tosissaan. Mutta meissä ihmisissä on syntilankemuksen seurauksena alitajunnan luulo mahdollisuudesta itse muuttaa itsemme Jumalalle kelpaavaksi. Siihen hän jo äsken viittasin. Ja sitten me kovasti yritämme parannella itseämme, ainakin ne meistä, jotka ylipäänsä jotakin välittävät Jumalasta ja pelastuksesta ikuiseen elämään. Mutta vielä kerran, mikään meissä oleva tai meistä itsestämme lähtevä ei riitä, eikä tule koskaan riittämään. Ja Jumala tietää itse tämän erinomaisen hyvin. Mutta vain hänellä on loppuun asti harkittu täydellinen ratkaisu tähän ihmisen elämän ja kuoleman kysymykseen. Ja tämä ratkaisu on yksinkertaisesti nimeltään Jeesus Kristus. Jumala on kolmiyhteinen isä, poika ja pyhä henki. Ja isä lähetti pojan tähän meidän maailmaamme. Jeesus syntyi ihmiseksi, hän sai alkunsa pyhästä hengestä, kasvoi Marian kohdussa ja syntyi Betlehemissä pieneksi vauvaksi tai pienenä vauvana ihmiseksi tähän maailmaan. Hän kasvoi ja varttui ja noin kolmikymppisenä miehenä hän alkoi julkisen toimintansa. Tiedämme, että hän opetti, paransi sairaita, antoi syntejä anteeksi ja teki monenlaisia ihmeitä. Lopulta koitti se päivä, jolloin pyhä, puhdas, viaton ja täysin synnitön Jumalan poika tuomittiin ymmärtämättömien täysin eksyksissä olevien ihmisten toimesta kuolemaan ristille. Ja näin täytyy tapahtua, koska ei ollut minkäänlaista muuta mahdollisuutta. Vain Jumala itse saattoi ratkaista koko ihmiskunnan syntiongelman kertakaikkisesti. Vain pyhä synnitön Jumalan karitsa ainoana ja yhdellä ainoalla ristin kuolemalla sovitti koko maailman itsensä kanssa. Syntinen ei voi sovittaa syntiä, mutta Jumala itse kuoli synniksi tehtynä meidän puolestamme, meidän sijastamme. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 2. luvusta. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ja 2. Korinttilaiskirjeen luvusta 5. Jumala itse Kristuksessa teki sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Vielä 2. Korinttilaiskirjeen luvusta 5. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Vanhurskas tarkoittaa tässä siis Jumalalle kelpaavaa. 3. päivänä Kristus nousi kuolleista. Hän kuolemalla kuoleman voitti. Lopullinen kuolema on voitettu, se koskee jokaista Kristuksen uskovaa, heikointakin. Minulla on toisinaan tapana antaa kotiläksy, niin teen nytkin. Luo ihan kaikessa rauhassa rukoilen ja tutkien ja miettien ensimmäisen korinttolaiskirjan luku 15. Se luku opettaa syvällisesti ylösnousemuksen todellisuudesta. Voi olla, että kuuntelet tätä lähetystä ikään kuin sattumalta. Ja ehkä sinulla on juuri tällainen etsikkoaika, jonka alussa mainitsin. Voi olla, että yhteys Jumalaan kiinnostaa sinua. Koko asia voi tuntua jotenkin kummalliselta. Ehkä haparoit, ehkä arkailet koko asiaa. Haluan kuitenkin rohkaista sinua. Johanneksen evankeliumin luvusta 6 jae 37 ja tällä kertaa sen vanhemman käännöksen mukaan siitä jakeesta loppuosa. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Löydätkö tästä yksinkertaista Raamatun jakeesta jonkun ehdon tai pääsyvaatimuksen? En minäkään. Kun itse olin yhtä aikaa itsevarma ja epävarma nuori mies, tartuin tähän lauseeseen kuin oma koirani lenkkimakkaraan ja roikuin siinä kiinni. Toinen tämänvertainen Raamatun kohta on pienoisevankeliuminakin tunnettu Johannes 3,16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jos vähän suomen kielellä leikin, niin lainausmerkeissä sanottuna ehdoton on tämäkin jae. Siinä on sana yksikään. Tässä Raamatun kohdassa ei mainita kenenkään nimeä ja siitä puuttuu sana paitsi. Siis ketään ei suljeta pois. Sinä vain yksinkertaisesti saat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Uskoa ei voi, ei tarvitse eikä saa puristaa itse itsestään. Sitä kyllä voi ja saa rukoilla itselleen, vaikkapa näin. Jeesus, tahdon olla sinun oma lapsesi. Anna synteni anteeksi ja pidä koko elämästäni huolta. Jos sinut on lapsena kastettu, voit koska tahansa palata tähän Kristuksen armoon, siihen, joka sinulle välitettiin kasteessa. Eli kasteessa sinulle annettiin optio, se pitää sisällään Kristuksen täytetyn työn. Jos sinua ei ole kastettu, mikä ei ole nykyaikana mitenkään harvinaista, ei mitään hätää sittenkään. Kaste ei ainoastaan suoritettuna tekona pelasta, mutta Jeesus Kristus pelastaa. Pyhän Hengen vaikuttama ja antama usko Jeesukseen riittää. Ja lopuksi vielä muutama sana meille kristityille, meille uskoville. Parhaimmillaan tämä maailmanlaajuinen pandemia ravistelee meitä Jeesukseen uskoviakin hereillä. Ja tähän liittyen muutama näkökohta. Ensinnäkin uskollisuus Jumalalle. Me tiedämme ihan sanan perusteella ja varmasti omasta kokemuksestamme myös, että Jumala on kaikessa uskollinen ja luotettava. Hän on muuttumaton ja vakaa, hän on sama. Hän on aina ja ikuisesti pyhä Jumala ja rakastava Isä. Mutta me hänen seuraajansa olemme usein uskottomia ja epäluotettavia omaa Herraamme kohtaan. Viittasin jo alussa Israeliin, mutta kun yleensäkin Raamatusta seuraamme Israelin kansan vaiheita, huomaamme, miten se kovin usein poikkesi Jumalan tahdosta ja lähti kulkemaan omia itsevalittuja teitään. Siitä ei koskaan seurannut mitään hyvää. Ihmisen oma tie on huono tie myös vuoden 2021 Suomessa. Luukkaan luvusta 16 ja 10 jae. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Ja vielä ilmestyskirjan toisesta luvusta 10 jakeen loppuosa. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Uskollisuus on kristuskeskeistä elämää. Sitä, että Herramme Jeesus Kristus on koko elämämme keskipiste. Siksi riipu Kristuksessa kiinni. elä hänen anteeksi antamuksessaan. Me olemme syntisiä ihmisiä, Jumala on täydellinen kaikessa, pyhyydessään, puhtaudessa ja rakkaudessaan. Me lankeamme, mutta Kristuksen omina meillä on aina oikeus palata armahdettavaksi ja puhdistettavaksi Kristuksen luokse. Aralla tunnolla vaeltaminen on sitä, että meillä on lyhyet tilivälit Isän kanssa. Olemme rehellisiä suhteessa syntiimme, mutta täysin rohkeasti ja oikeutetusti uskomme ne anteeksi Kristuksen täytetyn työn tähden. Ja me voimme rohkeasti rukoilla sitä, että saamme taas uudestaan rakastua Jumalan sanaa, viettää aikaa monipuolisessa rukouksessa ja anoa sitä, että Kristuksen seurakunnasta tulee todellinen maanpäällinen kotimme. Ja paljon myönteistä on jo tapahtunutkin tämän koronavuoden kuluessa. Mainitsin lyhyesti vain 3 asiaa. Ensimmäinen on seurakuntien digiloikka. Toisena on halu jakaa rukousaiheita toinen toisilleen ja rukoilla yhdessä niiden puolesta. Hyvinä esimerkkinä tästä ovat vaikkapa Kansanraamattoseuran koronapaari Facebook-ryhmä. Tätä kirjoitettaessa oli jo siinä yli 7500 jäsentä. Ja varsin iso on myös sanansaattajien vastaava ryhmä. Ja 3. asia, jota itsekin koen ja moni meistä, kaipaus ja ikävöinti seurakunnan yhteyteen, toisten kristittyjen yhteyteen. Luulenpa, että kun saamme aikanaan päästä seurakunnan toimintaan mukaan, niin tämä on meille suuri kiitoksen ja rukouksen aihe.